Varsovia Vento presentas libron de Roman Dobrzyński Bona espero, idealo kaj realo. La libro en la formo papera estis eldonita en la jaro 2000 en eldonejo de Stano Marczek, Slovakio. Adaptigo en la sonan version sekvis en studio de la interreta radio el sendejo de Varsovia Vento en la jaro 2003 en Varsovio, Pollando.
Cielo estas bona knabo lala.
Saluton, mi estas Roman Dobrzyński, autoro de la libro Bona espero, idealo kaj realo, kiu estis verkita sur base de interparoloj kun
Ursula Grattapaglia
kaj Giuseppe Grattapaglia.
La Zamenhof asteroido circulas en la cielo, inter Marso kaj Jupitero. Ĉu ĝi trovis tie la paradizon? Ni rajtas dubi, ĉar la paradizo, la alta paradizo, troviĝas ja sur la tero. Al la paradizon serĉantoj mi povas komuniki la adreson. Ĝi situas en Brazilo, sur la alt ebenaĵo de la provinco Goias, rande de grandioza nacia parko, riĉa de emociigaj akvofaloj kaj de misteraj arbaroj apud bruaj riveretoj. Nur la pom-arbo de biblia paradizo ne estas trovebla. Anstataŭ, surprize, oni trovas tie monumenton de Zamenhof. Li patronas la bonan esperon. Kio do povus esti pli atendenda flanke de doktor Esperanto? Ja tie oni parolas lian lingvon ĉiutage kaj en aŭtentikaj cirkonstancoj de la homa vivo. Esperantistoj el diversaj landoj volontule laboras por brazilaj infanoj, kiujn blinda sorto lokis en socie riska situacio. Kaj helpas ilin trovi dignan lokon en la vivo. La vojo al tiu celo estas malfacila. Kiel malfacila, oni povas konvinkiĝi legante tiun ĉi fascinan libron. Vizitante Brazilon en la simbola jaro 2000, mi trovis bonan esperon kiel realan pecon de la rondo familia pri kiu revis Ludoviko Zamenhof. Mi metis florojn antaŭ lia monumento, kie lia nepo, sed ĉirkaŭita de gajaj infanoj, mi samtempe ĝuis esti ilia avo kaj sentis bezonon danki pro tio al Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia. Ili ambaŭ oferis grandanime al bona espero pri ol 30 jarojn de ilia vivo. Mi fieras esti ilia amiko, ke tiu ĉi verko de Roman Dobrzyński antaŭ amiko mia estiĝu dum viva monumento ilin honoriganta. Ludoviko Zaleski Zamenhof.
Roman Dobrzyński, Bona espero, idealo kaj realo. Antaŭ parolo.
En 1984 la pola televido sendis min al Brazilo por fari dokumentajn filmojn pri tiu landego. mi visitis inter alie la ĉefurbon Brazilio, de kiu estis relative proksime al la esperantista institucio Bona Espero. Ĝi montriĝis tiel interesa, ke el la tri-taga vizito rezultis tute neplanita filmo Angulo de Bona Espero. Ĝi estis kelkfoje prezentita en la plej grava pola televidkanalo kaj efike propagandis pri Esperanto, kvankam ĝia temo ne estis la lingvo internacia. Poste mi klopodis apliki en mia ĵurnalisma laboro tiun metodon prezenti Esperanton, sed neniam mi trovis motivon pli bonan ol Bona Espero. Nenio mirinda, ke plurfoje mi revizitis la brazilan edukejon, restante ciam nur kelkajn tagojn. Tamen, decembre 2006, mi venis en alia rolo. Tiu de volontulo por resti kvin monatojn, kaj post unu jaro mi revenis por pluaj tri monatoj. Ambaŭkaze, anstataŭ pioĉo aŭ spato, kiujn oni tradicie enmanigas al volontuloj, mi ricevis komputilon por verki libron pri Bona Espero okaze de ĝia ora jubileo. Nu, jubileojn oni kutime asocias kun laŭroj, laŭdoj kaj bondeziroj, dum mi havas neniun sperton pri verkado de panegiroj, nek provis miajn kapablojn kiel verkisto volontulo. Sed iom post iom profundiĝante en la temon, mi malkovris, ke materialo kiu ĝin konsistigas prezentas la puran vivon kaj venas el la unua mano, en kvanto kiun mi ne spertis dum verkado de pli fruaj nevolontulaj libroj. Rezulte la titolo Bona Espero devis esti kompletigita per subtitolo Idealo kaj Realo. Ĝi estas mia dua libro en Esperanto. La unua, la Zamenhof-strato, verkita kiel intervjuo kun doktoro Ludoviko Zaleski Zamenhof, surprizis min per sia bona akcepto kaj sekva tradukado en plurajn lingvojn. Ĝi konvinkis min, ke la intervjua formo ofertas al verkisto multajn avantaĝojn. Ĝi permesas per demandoj libere stiri rakontadon, laŭvole ŝanĝi temojn, kvazaŭ per ŝakĉevalo salti de fakto al fakto, kaj saturi la enhavon per anekdotoj. La sama tekniko estis aplikita en la verkado de tiu ĉi libro. Ĝi baziĝas sur konversacioj kun Ursula kaj Giuseppe Grattapalia, kiuj sen paŭze volontulas en Bona Espero dum du triona tempo de ĝia kvindekjara ekzisto. Neniu alia pli multe scias pri tiu tutmonde unika esperantista institucio. Tamen, dezirante min mem senti fidinda aŭtoro, mi klopodis ne preterpasi okazojn por konsulti personojn, kiuj scias kion ajn pri Bona Espero. Krome, mi legis stokon da artikoloj kaj atente studis dokumentojn en la arkivo de Bona Espero. La libro estas zorge dokumentita, tamen oni povas dubi pri tio, ĉar ĝi lasas paroli unu flankon, nome gesinjorojn Grattapalia, dum la aŭtoro, stariganta demandojn, ŝajnas aŭtomato, kiu surbendigas iliajn eldirojn. Fakte la libro ne prezentas laŭvortan interparolon, sed estas verkita surbaze de ili. El tiu ĉi konstato rezultas grava konsekvenco. Estas la aŭtoro, kiu respondecas pri la teksto, ĉar li decidis prezenti aŭ ne prezenti definitivajn faktojn kaj opiniojn. Verdire mi povus en la kolektita materialo skribi duoble pli dikan libron, tamen mi ne havas paciencon de sciencisto, sed temperamenton de ĵurnalisto. Monografion aŭ historion, kiun tiu esperantista entrepreno meritas, mi lasas al fakuloj. Min mem fascinis Bona Espero kiel unika fenomeno, en kies centro troviĝas Esperanto, tamen ne kiel celo, sed rimedo por socie utila laboro. La lingvo internacia, plenumante tian funkcion, implikiĝas foje en komplikajn homajn rilatojn. La veron pri tio mi strebis reliefigi en tiu ĉi libro, kun la sento de plena respondeco, ne preterpasante conflictain eventoin, kiuin vole ne vole partoprenis miei interparlantoi, estante ec la celo de calumnioi. La libro povus do esti ilo de facila venjo. Tamen Ursula kaj Giuseppe montrigis nevengemai kaj pardonemai. Ili petis min kaŝi la nomojn de kelkaj personoj, kiuj klopodis damaĝi ilian renomon. Temas ja pri la aferoj, kiuj jure eksvalidiĝis kaj koncernas personojn, kiuj dum la pasinta tempo eble povis komplete ŝanĝiĝi. Krome, conforme alla Brasila legio, necessas shangi ciui nomoin de la infanoi vivantai actuale en bona espero, cae ancau tiuin de giai plen crescai ex-lernantoin. Parton de ili mi successis persone demandi cae tiui sen hesite consentis aperi en la libro sub siai proprai nomoi. Ciui shangitai nomoi estas presitai cursive. Celante la veron, ec en la plei bona fido, oni povas tumbli, char erado estas homa afero. Mi provis lau eble ilin elimini, interalie petante kelkain miain amicoin, ke ili legu la manuscripton. Ili bonvolis tion fari, kai ne nur indicis plurain misajoin, set ancau aldonis interesain consiloin. Mi ŝuldas dankon al doktoro Ludoviko Zaleski Zamenhof Francio, kiu krome honoris la libron per sia mesaĝo, al doktoro Viktor Sadler Nederlando, kiu du jarojn volonturis en bona espero kaj fidindigas la libron per siaj propraj atestoj, al inĝeniero Enivaldo Alves Silva Brazilo, longjara ĝenerala direktoro de Bona Espero, kaj al la meritplena brazila volontulo Sirio Silva. Mi dankas doktoron Detlev Blanke kaj lian edzinon Vera Germanio pro lingvaj kaj aliaj konsiloj, gesinjorojn Otto kaj Uschi Nelken, kiuj montris al ni la esencan signifon de la subtena societo Bona Espero en Germanio. La libro, kiel intervjuo kun konkretaj personoj, devis esti aŭtorizita. La intervjuitoj kaj mi, kiel aŭtoro, laŭte kaj plurfoje kunlegis la manuskripton. Rezulte faktoj estis verigitaj al aŭ pliriĉigitaj per detaloj, miskomprenoj eliminitaj, kaj kelkaj esprimoj ricevis pli fortan aŭ pli mildan tonon. Ĉiuj el nia triopo, parlantoj de tri malsamaj lingvoj, klopodis el siaj vidpunktoj certigi al la lingvaĵo de la libro internacian klarecon. Krome mi klopodis, ke la libro enhavo estu eble plej internacie komprenebla, ke ĝi superpasu eŭrop-centrisman dimension. Tiun ĉi postulon konsciigis al mi mia kunlaboro kun la tradukintoj de la Zamenhof-strato, aparte en la japana lingvo. Jen la kialo de relative multaj glosoj kaj piednotoj. Krome ĉiun ĉapitron antaŭas moto kaj laŭlonge de la teksto troveblas multaj citaĵoj. Ili estas ĉerpitaj preskaŭ ĉiuj el esperantaj libroj, kiujn mi legis en Bona Espero. Tiamaniere mi volas esprimi mian admiron kaj omaĝon al la literaturo en la lingvo internacia pro la granda intelekta kaj arta potencialo, kiun ĝi entenas. Dum sume ok monatoj mi havis okazon ekkoni la institucion de interne kaj malkovri ĝiajn diversajn facojn. Jen Bona Espero kiel aŭtentika socia fenomeno, jen kiel peco de Esperantujo. Aparte interesa, kiam en la ĉeesto de volontuloj ĝi transformiĝas en lokon, kie la vivo fluas laŭ sia ĉiutaga rutino kaj kie la teoriumado pri finvenkismo aŭ raŭmismo perdas sian sencon. Fascinis min observi, kiel Esperanto nature funkcias kiel ponto inter homoj kaj iliaj kulturoj. Ec estinte vera Bona Esperano, mi tamen ĝuis statuson de gasto kaj havis komfortajn laborkondiĉojn, oni sparis al mi plenumadon de tipaj volontulaj taskoj. La gastigantoj daŭre okupitaj de ĉiutagaĵoj pacience respondis miajn sennombrajn, ofte tedajn demandojn kaj toleris eĉ miajn kaprizojn. Fino cronas la verkon, kaj samtempe finiĝas la rolo de la verkisto. Li nur devas ankoraŭ trapasi ekzamenon antaŭ la legantoj. Mi forte kredas, ke mia volontula laboro portos bonajn fruktojn al bona espero, tiu trezoro de la Esperanto-movado. Roman Dobrzyński.